Lightning hins lama mans. Hag nam av bådskaperen om Jesum Krist, Guds son. Og er Jesus kom aftur inn i kaperenum að nokkrum dögum liðnum, spurðist það að hann væri heima. Og margir komu saman, þó að eigi var lengur rúm fyrir þá, ekki einu sinni fyrir utan dyrnar. Og hann talaði til þeirra orði. Þá komu menn og færi til hans lama mann sem var borin af fjórum. Og ef þeir gátt ekki komist nær í honum fyrir mannfjöldunum, rufu þeir af þakið þar sem hann var. Og ef þeir voru komnir inn úr, láta þeir síga niður sængina sem hinn lami lá í. Og er Jesús sér trú þeirra, segir hann við lama mannin, barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. En þar sátu nokkurir af fræðimönnunum og hugsuðu í hjörtum sínum, hví mælir þessi maður svo, hann guðlastar. Hver getur fyrirgefið syndir nema einn, það er Guð. Og þegar varð Jesús þess áskynja í anda sínum að þeir hugsuðu þannig með sjálfum sér og segir við þá, hví hugsuðu þér slíkt í hjörtum eðar? Hvort er auðveldara að segja við hinn lama, syndir þínar eru fyrirgefnar, eða segja, statt upp, takk sæng þín og gakk? En til þess að þér vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu til að fyrirgefa syndir, segir hann við lama manninn, ég segi þér, statt upp, takk sæng þína og far heim til þín. Og hann stóð upp og tók jafnskjótt sængina og gekk út í aug sín allra, svo að allir urðu frá sér numdir og vegsömuðu Guð og sögðu, aldrei höfum ég séð slíkt. Já, Jesús hefur vald til að fyrirgefa syndirnar, fyrir hann er sonur Guðs. Við erum syndarar, hjálparlausir syndarar, en ef þú kemur að fólkskör hans, mun hann segja einnig við þig, barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Því það er hann sem faðurinn hefur gefið vald til að fyrirgefa syndir. En þið sem hafið öðlast fyrirgefningu syndana, heyrið Guðs orð, þakkið föðurnum sem hefur gjört yður hæfa til að fá hlutdeild í arfleifð heilagra í ljósinu og hefur hrifið oss frá valdi myrkursins og flutt oss inn í ríki síns elskaða sonar. Í honum eigum við endurlausnina, fyrirgefning syndana.